a chroeso i Scribbles, podlediad i unrhyw un efo diddordeb mewn ysgrifennu a diwylliant llyfrau Cymru. Ymunwch â fi, Margaret Berry, wrth i mi sgwrsio efo awduron am sut, pryd a pham maen nhw'n sgwennu, a thrafod llyfrau, gyrfaoedd a'r broses cyhoeddi efo aelodau o'r diwylliant llyfrau. Ac yn ymuno gyda fi heddiw, mae Rebecca Roberts, awdur 8 nofel bellach yn y Gymraeg a'r Saesneg, a gynulludd Gwobr Tir na Nog a Llyfr y Flwyddyn 2021 yn y categori Plant a Phobl Ifanc, a mae nofel hi Helynt. Rebecca Croeso, diolch am fod yn westai cyntaf ar Scribbles.
Diolch yn fawr am fy ngwahodd i, Margaret.
Ond dwi'n gwybod bod hi'n amser prysur iawn i chdi. Mae gen ti addasiad Saesneg y Dyfodau, The Rituals yn dod allan diwedd y mis efo gwasg honno, a hefyd Rock on the Road, dwi'n meddwl, yn cael ei gyhoeddi mis Tachwedd, sy'n addasiad Saesneg arall. Ond cyn i ni drafod reina, swn i'n licio os gai fynd reis nôl i'r cychwyn a gofyn i ti, wyt ti wedi sgwennu erioed?
Do, ym blentyn ifanc roedd gen i ddychymyg byw iawn. Rwy'n wrth fy mod yn chwarae efo fy My Little Ponies a treulio oriau yn creu bydoedd bach iddyn nhw. A dwi'n meddwl roedd ysgrifennu jyst yn parhad o hynny mewn ffordd. Roedd o'n ffordd i mi ddal, cael esgus i ddal ati i greu cymeriadau ac i ddyfeisio straeon. A dwi'n cofio fod yn rhyw 8 neu 9 oed a oedd mam yn dod a pacedi o fel papur printio'r hyn, stwff dot matrix adre ar gwaith a mi oedd ni jyst yn llenwi tudalennau efo scribbles am straeon oedd yn reit debyg i straeon un i Blighton. hi oedd un ofyn y lafmodau cyntaf fi. Felly ers fod ni fain, cymryd jyst i fod yn rhywbeth dwi wedi mwynhau gwneud dim cymaint ysgwennu ei hun, ond dyfeisio straeon.
Felly, nath hynna barhau drwy'r ysgol i ti? Be nes ti astudio wedyn yn y coleg neu brifysgol?
Wel, erbyn i mi gyrraedd, dwi'n meddwl, blynyddoedd olaf yr ysgol gynradd, o'n i'n eitha penderfynol mai sgwennu llyfrau oedd ni am wneud. Dwi'n cofio cael copi o llyfr diweddar y Michael Morpurgo a dal o a meddwl pa mor ffantastig fydde o rhywddi'r petawn ni y medru gweld fy enwi ar glawd llyfr. A dyna oedd fy uchelgais i. A doedd gen i ddim syniad be arall oedd yn iawn wneud. Mae'n lwcus oedd gen i gen i'r sgiliau ieithyddol reit gryd. Nes i'n dda yn Saesneg a Chymraeg a drama a hanes a gyd o'r pynciau lle mae gofyn i ti defnyddio iaith a chreu naratif o ryw fath. Ond doedd gen i ddim syniad be i wneud heblaw am fynd i'r brifysgol i astudio ysgrifennu creadigol. A es i Fangor, ac yna digwyddodd rhywbeth rhywliod am 2 mlynedd, y cwbl wnes i oedd cwblhau'r gwaith portfolio, a doedd gen i ddim yr awydd yr ysfa i greu pethau heblaw am beth y tiwtoriad yn gofyn i fi wneud. A dwi'n meddwl yn rhanol mi oedd hynny, achos oedd na bwyslais ar fod yn llenyddiaeth a bod ychydig yn uchel ael. A hefyd, am y tro cyntaf erioed, roedd gen i fel bywyd cymdeithasol ffantastic a dwi ddim rili sio bod yn astudio gymaint o hynny, felly wnes i ddim. Nes i basio, ges i grad da, ond dwi'n meddwl am gwpl o flynyddoedd wedyn, doedd gen i fawr dim diddordeb mewn darllen na ysgrifennu, a es i weithio fel athrawes, a fel mae pob athro neu athrawes yn gwybod, mae hynny'n rhywbeth sy'n cymryd y holl egni, y holl amser, felly am gwpl o flynyddoedd, doedden ni ddim yn sgwennu heblaw am nes i sgwennu pethau reit angst i hynna'n gofiannol. A dwi'n gweld mi ydyn ni'n sgwennu er mwyn helpu fi brosesu profedigaeth, nes i golli fy nain, a pwysau gwaith a pethau streslyd. Doedd ni ddim wedi dysgu sut i ddefnyddio fy mhrofiadau i ysgrifennu ffuglen. Felly oedd na gormod ohona i yn y gwaith i mi feddwl am gyhoeddi. Felly yn y blynydd, ges i gyfnod o ryw 5 mlynedd lle nes i ddim ysgrifennu dim byd o werth a dweud y gwir. Ac yna nes i symud i weithio i fenteriaeth Sir y Fflint a dechrau gweithio drwy Gymraeg. Mm. A meddwl, wel, mae rhaid i fi wella safon fy ysgrifennu. A felly nes i ddechrau potch yn y gwmpas efo syniadau ar gyfer straen fer. Nes i ennill gwobr gyntaf yn yr Eisteddfod Genedlaethol pryd hynny oedd yn hwb bach. Ac un diwrnod, mi fyddwn i'n gweithio ar stori ymenaeth o'r enw Alice, a mi oedd y testyn yn glogernaidd, oedd yn swnio'n ycha fi, doedd yn gweithio, a nes i feddwl, wel, tybed os ydi Alice, os oes well gan Alice mynegu ei hun yn y Gymraeg, a nath y stori jyst traws newid efo newid iaith, a nath oedd y cymeriad yn swnio fel person go iawn. A es i o ryw cant i dal yn i ryw 200 a hanner, a dyna oedd midferwi. A mi oedd hynny'n ôl yn 2012 nes i gychwyn ar stori Alice. Felly oedd y stori yn hir iawn i ddod i'r byd.
Wel, mae hynna mor ddiddorol fod newid yr iaith di jyst tybu'r stori na i ddod. A fel ti'n deud, traws newid y profiad na o sgwennu. Achos o'n i'n mynd i ofyn i ti, os oes well gen ti sgwennu yn Gymraeg neu'n Saesneg, neu diodd jyst yn dibynnu ar y stori?
Mae'n dibynnu'n fwy ar y prif gymeriad, os ydw i'n onest, achos dwi'n sgwennu o'r person gyntaf o hyd. A mae yna rhai cymeriadau fel Alice, dydy llai sydd jyst ddim yn gweithio'n cystal yn Saesneg. Nes i drio ysgrifau trosi Eat, Sleep, Rage, Repeat i'r Gymraeg. Ond doedd Caitlin ddim yn swnio'n iawn, mae athrawes Gymraeg oedd hi, oedd hi jyst yn swnio gymaint yn well yn Saesneg, tra mae Sophie a Rachel o Helen ta Ciriad Gwag. Maen nhw'n gweithio'n iawn yn y ddwyiaeth achos maen nhw'n gymeriad a sy'n byw mewn adol really dwyieithog. Ond oedd yn diddorol i fi, efo gwawr ac y dyfodau, o'n i'n meddwl bod hi'n swnio'n ei cabledig yn ei Chymraeg hi. Ond pan nes i cyfieithu pethau'r Saesneg, oedd o fel petai hi'n dod yn fwy fyw i fi. Oedd yn diddorol, dwi'n prowd iawn o'r testyn Cymraeg, ond dwi'n meddwl oedd newid i'r Saesneg di newid naws y llyfr. A dwi'n teimlo bod hi'n mynegu ei hun yn well. Sy'n beth od, achos dwi'n un mor gyfforddus yn y Gymraeg a'r Saesneg, dwi'n fwy geiriog pan dwi'n siarad Saesneg. Mae gen i, dydy fy ngeirfau ddim cweit mor eang yn y Gymraeg, ond dwi'n ffeindio fo'n haws i strwythu'r ostreion. Dwi'n gwybod pam, ond pan dwi'n sgwennu Saesneg, mae am ryw reswm dwi'n cael fy ngorlethu weithiau, a mae'n swnio fel lot o, mae'n ormod o purple prose tra yn y Gymraeg. Mae pobl yn dweud o hyd, o, mae dy stwff ti'n hawdd i ddarllen. Felly dwi'n hapus yn sgwennu y ddwyiaeth. A mae really just yn dibynnu ar be sy'n siwtio prif gymeriad. A mae rhai llyfrau'n cyfieithu'n lyflu. A mae rhai, tos y gwas cer y gwelch yn gofyn i fi gyfieithu midferwi a chwerw felus, dwi'n meddwl fos ni'n dweud, sori, diolch am y cynnig ond dim diolch. Achos dwi jyst yn gwybod fos ni'n cael andros amser anodd cyfleu llais Alys mewn ffordd dilys.
Mae hwnna'n really diddorol. Ti'n sôn am midferwi a bod ti wedi cychwyn sgwennu hwnna yn 2012. Be nath newid am sgwennu'r nofel yna lle oedd y ti'n meddwl reit o ddifri wan, dwi'n mynd i drio cyhoeddi hon?
Be nath newid? Yn gyntaf nes i orffen midferwi, dyna'r nofel gyntaf i mi chwblhau ers sawl blwyddyn. Mm. Ac ar un pryd, wnes i hefyd mynychu gweithio efo cwmni Fran Wen a sgwennu sgript. A wnes i drwy hynny i nofelig a hynny ddaeth yn Eat, Sleep, Rage, Repeat. A mi oedd ni'n ysgrifennu midferwi ac Eat, Sleep, Rage, Repeat ar y cyd mwy neu lai. Felly wow. Oedd yn brofiad diddorol gweithio yn y ddwy iaith. Ond gwelys i Llenyddiaeth Cymru bydd nhw'n cynnig yr ysgoloriaeth a'r cynllun mentora. A danfones i sampl o midferwi ffwrdd a ges i'r profiad lyflu o weithio hefo Manon Steffan Ross a chael ei hadborth hi. A mi oedd hynny'n beth mawr achos cyn hynny doedd ni ddim wedi dangos fy ngwaith i neb ers 5 mlynedd, felly oedd o'n brofiad da i gael adborth pobl eraill ac i sylwi fod angen mewn bwn i wella fy ngwaith. Felly nath hynny helpu fi efo'r proses drafftio ac ail wampio a peidio bodloni ar jyst y drafft gynta. Felly rhaid fy mod i wedi ysgrifennu pob un brawddeg yn midferwi a wedyn di ail ysgrifennu. Mae'r fersiwn cynharaf yn lot fwy, mae'n lot fwy o dyn droi a mae'n lot fwy hir wyntog. Felly oedd hynna'n profiad yn nofel anodd ysgrifennu achos doedd ni ddim wedi cynllunio, nes i ddechrau teipio a gweld i ba gyfeiriad awn ni. A mi oedd hynny'n profiad hyfryd achos oedd jyst yn ymgolli yn y stori, ond mi wnes i sylwi fod oedd wedi cymryd be rhyw 6 mlynedd i gyrraedd y pwynt lle oedd gen i drafft orffenedig. Felly ar ôl hynny nes i ddysgu plotio amlinelliad. Mae angen strwythu'r neu map o ryw fath i ddilyn, neu fydda, achos dwi ddim eisiau treulio 6 mlynedd ar nofel arall byth eto.
Wel, mae hynna'n ddiddorol, achos o'n i am ofyn hynna i ti amdan y cynllunio. Achos ti wedi cynhyrchu gymaint o waith erbyn hyn sydd wedi cael ei gyhoeddi. Ydy'r broses gynllunio, yr amlinellu a falle yr un peth i bob nofel, neu di hwnna newid hefyd yn dibynnu ar y syniad?
Wel, erbyn rŵan, mae gen i, fel, dwi wedi ffeindio allan beth sy'n gweithio i fi, ac yn ffodus iawn, mae'n debyg iawn i ofynion o wasg ar cyngor llyfrau, achos maen nhw'n gofyn am penodau agoriadol nofel ac amlinelliad, a maen nhw'n cydnabod weithiau mae pethau newid, does dim rhaid i'r nofel orffenedig fod union yr un peth ar amlinelliad, ond mae'n siwtio fi i greu amlinelliad ac i ysgrifennu, gwneud bach o waith ysgrifennu i grynhoi llais y prif gymeriad. Y her wedyn ydy stopio sgwennu i ddanfon y sampl i ffwrdd yn rhan o cais grant i'r cyngor llyfrau, achos wedyn mae'n y gyfnod o ryw tair i bimp neu chwe mis lle ti'n disgwyl cael clywed os ydyn ti fel cytundeb a bwrw ati efo'r nofel. Felly efo mwy o helyn, dwi'n meddwl mi sgwennu tua 5-6,000 eiriau cyn i mi ddweud mae'n rhaid i mi stopio rŵan. Ond fel arfer, unwaith mae gen i'r penodau agoriadol a'r sampl mewn lle, dwi'n mewn sefyllfa lle fedra jyst plymio mewn i'r stori a jyst bwrw ati dwi'n gwybod be fydd yn digwydd ar bob cam o'r daith. A weithiau mae hynny'n newid, ond fel arfer dydio ddim, achos dwi wedi gwneud y cynllunio yn y tra dwi'n gwneud yr amlinelliad a'r crynodeb, a dwi'n licio mynd am dro ar ben fy hun a jyst siarad efo'r prif gymeriad a meddwl am y posibiliadau a'r plot cyn i mi hyn o'i dechrau ysgrifennu. Dwi wedi treulio oriau yng nghymru'r cymeriadau a meddwl be fydd yn digwydd iddyn nhw nesa. A mae gen i llyfrau nodiadau a mae jyst cadw nodiadau am weithio mae'n cymryd tua blwyddyn i gyrraedd y pwynt lle dwi'n barod i ddechrau sgwennu. Felly dwi'n gwneud lot o'r sgwennu. Dwi'n gwneud y sgwennu yn fy mhen, felly erbyn i mi eistedd i lawr a dechrau teipio, dwi'n gwybod be'n union dwi eisiau ddweud. Felly ydy mae'n broses. Weithiau mae'n mynd i fod yn frustrating achos fel dwi'n gweithio ar yn dilyniant Ciriad Gwag ar hyn o bryd, a dwi'n meddwl dwi wedi ysgrifennu rhyw 5-6 gwahanol crynodeb a mae'n gymaint o bosibiliadau a mae wedi cymryd misoedd. Bron i flwyddyn dwi'n meddwl i gyrraedd y pwynt lle dwi'n meddwl, okay, dyma ni, dyma beth sy'n mynd i ddigwydd yn yr ail lyfr. A rwan dwi'n sgwyl clywed gan y cyngor llyfrau, wel, os oes yna alw am dilyniant. Felly dwi'n wir yn gobeithio. Mi fydd yna. Felly, please, pawb, brysiwch arna, prynwch gopi o Ciriad Gwag.
Yeah, wir, please, pawb. Reit, felly, dyna beth sy'n penderfynu felly os oes na mynd i fod dilyniant i'r nofel Llwyddiant y cynta.
Wel, dwi ddim yn gwybod rhyw lawer am y broses o wneud penderfyniadau o fewn y cyngor llyfrau. Dwi wedi bod yn ffodus iawn hyd yn hyn fod bob tro dwi wedi mynd at carreg gwelch a dweud dyma sampl a chrynodeb. Maen nhw wedi dweud iawn gret, nawn ni fwrw ati neu cais a mae'r ceisiad wedi bod yn llwyddiannus. mae yna gwpl o syniadau dwi wedi cael, lle dwi wedi mynd at Nia a dweud, wel, beth am y stori yma. A mae ganddyn nhw rhywbeth tebyg ar y gweill gyda awdur arall, a nhw wedi dweud, wel, nid ar hyn o bryd. Felly, dwi'n trio peidio buddsoddi gormod o egni. Ond y peth da, trwy weithio efo gwahanol gweisg, achos dwi wedi gweithio efo hot y gwasg hon, a gwasg carreg gwelch, a gwasg gomer, nes yn cael awr yn 2019, dwi'n meddwl, 2020. Ond os mae un drws yn cael, mae'n ar potensiol wedyn i fynd at wasg arall a gweld beth, os oes ganddyn nhw diddordeb, os dwi'n teimlo'n really gryf o gen i syniad, o gen i syniad a stori sy'n werth rhannu efo'r byd.
Aha, oce, okay. O'n i heb ddallt sut oedd hwnna'n gweithio, deud i gwir.
So, rhaid mi rhoi cafiat i mewn a dweud, dyna be dwi wedi gwneud, ond efallai fysa rhai awduron ddim yn dewis gwneud hynny. Ond dwi'n falch wnes i, achos roedd gen i syniad ar gyfer y defodau, a dwi'n gwasg ar y gwelch ddim efo lle ar eu rhestr cyhoeddi ar, pan nes i gynnig y syniad iddyn nhw. Felly nes i ysgrifennu'r llyfr, a wedyn mynd at gwasg honno. Bys ni wedi medru gadael y llyfr i gwasg ar y gwelch, ac efallai fys fy'n dod allan eleni pwy a wyr. Ond es i drwy gyfnod, oedd gen i gymaint o syniadau, roedd ni jyst eisiau rhannu nhw ar byd a chael nhw allan, a dwi'n byam yna, dwi ddim eisiau disgwyl am bethau.
Na, dwi'n dall hynna, dwi'n gwir. Ond sut wyt ti rŵan yn strwythuro dy ddiwrnod o waith? Achos, fel da ni wedi sôn, ti wedi creu, dwi'n meddwl bod ti wedi cyhoeddi 8 llyfr ers 2019 yn y Saesneg a'r Gymraeg.
Do, a mae 90 yn dod allan.
Ie, yeah, a mae gen ti ddau o blant. Felly, sut wyt ti'n neud hyn? Wyt ti'n gweithio i word count ti'n dilyn bob dydd? Neu ydy'n nifer o oriau ti'n gweithio? Neu ydy'r syniad yma jyst yn dod a dod?
Na, does gen i ddim fel word count. Dwi ddim yn cadw cofnod. Dwi'n gwybod mae gen i... Dwi'n gwestiwn i fod yn reid da am gyflawni pethau erbyn deadlines. Mae jyst yn fy mywyd professional. Yeah. Dwi ddim yn licio gadw pethau tan y munud ola. Ond dwi ddim yn cadw, dwi'n gwybod fel mae Dyfod Edwards ar enghraifft, mae ganddo fo hyn a hyn mae'r rhaid iddo fo wneud bob dydd. Ond fel y ti'n gwybod y hyn efo plant ifanc, mae'r weithiau dydy hynny jyst ddim yn gweithio. Weithiau mae'r teulu angen ti a mae sgwennu jyst yn mynd allan o'r ffenest am gwbl wythnosau. A mae hyn yn berffaith iawn. Ond wedyn, mae'r rhaid i ti gwneud y gwaith ar yw bwynt trwy weithio'n hi hwyr i'r nos. A weithiau mi fyddai fyny tan i wneud 2 o'r gloch y bore yn sgwennu. Dwi'n lwcus iawn, dwi'n gweithio rhan amser 30 awr yr wythnos, felly mae hynny'n rhoi rhyw weithiau. Os mae ti'n daclus yma'r plant yn fodlon, dwi'n cael rhyw awr ar ôl nôl y plant o'r ysgol i sgwennu, a mae'r gŵr yn dysgu'r Gymraeg, felly mae o'n cymryd awr bob wythnos i'n mwy weithiau i wneud ei waith cartref, felly na'n ni ddeud, okay, na'n ni ddiffodd y tyledig i wneud ei waith cartref, na'i fynd i'r studi deipio. A rhaid i mi gyfadda, yn ystod y cyfnod clo, nes i gwneud andros o lot o ysgrifennu, curiad gwag a'r cyfieithiad a y defodau. Nes i sgwneud 3 llyfr yn ystod y cyfnod clo, achos dwi ddim really medru mynd i'n unlle. Er mod i wedi cyhoeddi ers 2019, mi oedd ni wedi ysgrifennu llyfrau yn bell cyn hynny, Midferw i Eat Sleep Rage a Peter Helens. Mi oedd rhain i gyd i ysgrifennu 5-6 mlynedd cyn iddyn nhw gael eu cyhoeddi. Yeah. Felly, mae'n edrych fel fy mod i wedi fod yn gweithgar iawn, ond ddim gymaint o hynny. A dwi ddim yn andros o hoff o wylio teledu. Dwi'n ffeindio fe'n anodd eistedd i lawr a gwylio'r teledu, a mae hynny'n helpu. Felly dyna ni.
Yeah. Wel, dwi'n dymygu di'n fawr. Mae yna nifer o dylyfrad i rŵan sydd i addasu'r Saesneg, a da ni wedi trafod dipyn ar hyn o blaen. Ond chdi sy'n cyfieithu nhw lli, dy hun?
Ydw. A dw, ac a bod yn onest, fos ni ddim yn gyfforddus i rywun arall gwneud nhw o'r Gymraeg i'r Saesneg, achos cyfieithydd ydy fy ngwaithu. Felly, mae bron fel bach o busman's holiday i fi. Dwi'n gwneud rhyw hanner miliwn o eiriau yn fy ngwaith dyddiol, a wedyn dwi'n trosi nofelau a fy amser sbar. Dwi'n berson eitha drist fel yna. Doedd o ddim, rhaid i mi gyfadda, doedd o ddim yn waith arbennig o anodd i fi, achos pan dwi wrth i'n cyfieithu, dwi'n mynd i'r flow yn hawdd iawn, a mae bron fel dwi ddim yn meddwl, dwi'n sy'n darllen y geiriau, dwi'n meddwl teipio ar un pryd a dwi'n darllen, a dwi'n gwybod efo helynt, nes i wneud hynny dros gwyliau'r Nadolig, y flwyddyn, pryd aeth allan, 2021, ond nes i wneud o jyst o fewn mis dros wyliau'r Nadolig achos oedd y plant adref a trai pethau'n dawel adref nes i jyst wneud awrnydd a bob dydd a nath yn cymryd mor hir a hynny achos dwi wedi arfer efo cyfieithu gwaith pobl eraill oedd fy ngwaith i yn haws mewn cymhariaeth achos os oedd na rhywbeth dwi ddim yn trosi'n dwt o'r Gymraeg nes i jyst newid y frawdeg a does neb yn mynd i ddadle efo fi achos fi ydi awdur y gwaith greiddiol.
Na, mae'n wneud synwyr perffaith swn i ddeud. Achos oedd hwnna'n gwestiwn arall o'r gynnau. O'n i wedi clywed Manon Steffan Ross yn siarad am addasu Llyfr Glas Nebo a nath hi ddeud o reidrwydd oedd rhaid iddi hi newid eitha lot ohono fo iddo fo'n ei synwyr fel nofel Saesneg. Wyt ti'n teimlo bod hwnna'n rhywbeth wyt ti'n neud? Wyt ti'n newid y nofel dipyn neu ydy o'n gyfieithiad eitha gwir i'r gair lly?
Wel, hefo helynt a curiad gwag, maen nhw wedi lleoli mewn rhan reit Saesnegaidd o Ogledd Cymru, felly oedd yn gwneud synwyr i'r cymeriadau siarad Saesneg. Doedd dim rhaid i mi fel cyfiawnhau pan nad oedd nhw'n siarad Cymraeg fel oedd rhaid i Manon, achos mae Nebo'n lot fwy Cymraeg na fel ardal na'r Flint neu'r Wyddgrig. Ond mae yna pethau bach yn newid, fel mae rhaid i fi ailwampio fel addysg y cymeriadau, fel maen nhw'n cael addysg mewn ysgol cyfrwng Saesneg yn hytrach na chyfrwng Cymraeg. A mi yna jyst pethau bach fel cyfeirio at sywymff a plwmsan. Wel, dydy hynny ddim yn gweithio yn Saesneg. Felly mi yna pethau bach fel yna. Ond dwi'n meddwl achos dwi'n byw mewn ardal reit Saesnegaidd, doedd na ddim gormod o waith addasu i wneud. Ges i fwy o drafferth efo y defodau. Achos mi ddy golygydd yn graff ofnadwy a oedd hi fel, a dydy hi ddim yn siarad Cymraeg ei hun, felly oedd hi fel, what's a cilch meithrin? What does cofiwch drawery mean? What's its significance politically? Well, what language are they speaking here?
Oh,
why are they speaking Welsh? How are you going to let us know what a menter iaith is? I mean, there's just lot of gwestiynau fel yna. Pethau oedd yn ni, fel chi'n dwyieithog yn cymryd ganiataol. Okay. Oedd pawb yn gwybod beth ydy menter iaith? Wel, na, dydyn nhw ddim. Felly oedd hynny'n dweud yn fwy heriol, ond mi'n rhaid i mi ffeindio ffyrdd clyfar o plethu'r eglurhad i mewn i'r stori. Felly mi'n hynny'n brofiad, tra oedd o'n eitha hawdd efo helynt a curiau gwag, achos mi yna dylanwad eit eindl Americanaidd ar y cymeriadau. Dwi'n yna fawr dim o fel idiomau neu diarhebion Cymraeg. A os oedd yna, a o'n i'n methu ffindio rhywbeth oedd yn trosi'n dwt, nes i jyst hebgo'r frawdeg, twyllio braidd. Mae'r iaith yn syml, mae'r iaith yn syml i bobl ifanc, dwi'n ysgrifennu mewn iaith syml, felly doedd yr gwaith trosi ei hun ddim mor anodd o hynny.
I droi at y dyfodau rwan, achos dwi wedi darllen hwn yn ddiweddar, a mae o'n wych. Mae yna gymaint o emosiwn yn efo a themau dwys iawn, galar a chariad a iechyd meddyliol. Dwi'n meddwl bod fi wedi darllen bod ti wedi deud mae hwn oedd chdi wedi ffeindio'r hawsau i sgwennu. Oherwydd bod o'n tynnu ar dy brofiad di fel gweinydd, Oedd hwnna neu os yna reswm arall?
Wel, ydy mae'n tynnu ar fy mhrofiad i o weithio fel gweinydd digrefydd, ond rwy wastad yn pwysleisio wnes i ddim defnyddio'r profiadau ymrhinweddau swydd proffesiynol wrth ysgrifennu'r nofel, achos bys y hynny'n torri bob math o reolau cyfrinachedd a bys fe'n rili amharchus i'r pobl nath fy nghyflogi i ddefnyddio nhw mewn ffuglen. Ond yn bendant, mi oedd o'n eisiau cyfle i naws a profiad o gynorthwyo pobl a fod yn rhan o deimladau hapusa ac anoddau bywydau nhw. Nath y stori ddod yn gyflym iawn, dwi'n cofio mynd am dro rhywdydd a jyst meddwl, tybed fysa stori am weinydd, fysa fy'n gweithio tas ni'n strwythro fo fel llyfr nodiadau. A nath cymeriad gwawr, nath i jyst i mewn i fy mhen, jyst neud o'n gyflawn i mewn i fy mhen i, a mi oedd yn gwybod ei hanes hi yn syth. A mi oedd yn ges i beichio grwydd cyntaf anodd iawn, a er nes i ddim colli baban, sorry, spoiler alert, os ydych chi heb darllen y stori eto, ond nes i ddim colli babi, ond nes i drwy gyfnod o alaru a profi fel iselder ôl geni, a mi oedd yna lot o alar yn o fi, a mi oedd ysgrifennu defodau yn rhywbeth llesol o safbwynt. Oedd o'n troi esgus i fi grio os o'n i'n cael deimlo'r lle oedd yn llawn PMS ac yn teimlo chydig yn isel. Mi oedd gweithio ar penodau yn sôn o hyw. Diolch. Mae wedi gwneud i rhan fwy o bobl sydd wedi darllen i grio. Rhai o llawenydd, ond dim gymaint o hynny. Ond oedd o'n da i fi achos o'n i'n medru gweithio drwy fy emosiynau i ar bapur a meddwl lot am cwestiynau mawr bywyd am colli ffydd, ymdopi heb ffydd, sut dyn ni'n dal ati pan dyn ni'n teimlo'n isel yn ac yn anhapus yn ein bywydau. A nath y ffodus iawn nath y cyfnod yna ddim para'n hir iawn i fi'n bersonol, ond dwi'n meddwl oedd cael cyfle archwilio fy mhrofiadau drwy ffuglen i fod yn dda o safbwynt llesiant. Ond dydw i ddim yn hynna'n gofiannol yn yr ystyr yna. Wel, dwi wastad yn dweud, mae ysgrifennu yn ffordd i mi gwneud synwyr o'r byd yn cwmpas, ac er dwi byth yn ysgrifennu fel fi petai, mae pobl sy'n fy nabod i, maen nhw'n dweud ti'n medru bod mapio fy mywyd i trwy fy llyfrau, er enghraifft efo chwarw felus pan oedd y cyfnodau, nes i ysgrifennu fod yn ystod y cyfnodau clo, oedd ni'n jyglo 4 swydd rhan amser, o'n i di blino, o'n i'n stresd, a mae pobl yn dweud ti'n medru gweld hynny yn y testyn, a dwi'n meddwl pa tam ni'n ysgrifennu chwarw felus rŵan fysa fan agos a midferwi yn hapus ac yn lot fwy heilog i natur, ond dydy o ddim yn lyfr hapus braf ar fod y diweddglo yn un hapus. Felly, ond dwi'n meddwl pan nes i sgwennu araith fach gan y mam yn rhoi caniatad i Alice ymlacio a peidio cymryd gormod ymlaen, mi oedd hynny'n fath o neges i fi hefyd nes i ddod i'r sylweddoliad. A cyn y cyhoeddi, mi wedi rhoi'r gorau un o'r swyddi rhan amser a di penderfynu cymryd hwy fach o sgwennu a jyst trwy ymlacio rhyw ychydig. Felly mae'r themau yn fythu glen. Yn diadol fod yn berthnasol i fi, hyn oed os ydy'r cymeriadau ddim yn cael profiad y tebyg i fi o gwbl.
Waw. Wel, a felly sut deimlad ydy o wedyn, dada, efo'r dyfodau rŵan, lle ti wedi sgwennu hwnna drwy amser caled iawn o dy fywyd personol di, a bod o di roi llesiant i ti fel yna, sut deimlad ydy o wedyn i agor y llyfr i gynulleidfa gymaint fwy eang drwy addasu fo'r Saesneg? Ydy o'n frawychus neu ydy o'n deimlad braf achos bod ti wedi cael llwyddiant efo'r nofel Gymraeg yn barod?
Fel arfer, dwi'n mynd drwy cyfnod just cyn y cyhoeddi lle dwi'n tempted i ffonio y golygydd a mynd, stop press, dwi ddim eisiau fod mynd allan i'r byd. O'n i bron, ar y diwrnod o'n i'n gwybod fod midfer yn mynd i brynt, nes i orfod mynd am dro a gadael fy ffôn adref i stopio fi'n hyn rhaid ffonio ni a mynd, dwi'n eisiau rhannu'r llyfr efo neb. A mi oedd y syniad o pobl arall yn darllen fy ngwaith mor erchyll, o horrible. Oedd ni'n sal gan nerfaidd, ond y peth ydy efo gwythio di hyn allan o'r comfort zone tro ar ôl tro, mae'n mynd yn llai frawychus a dwi'n dechrau magu croen fwy trwchus, nid fy mod i erioed yn fel precious snowflake. Ond dwi'n, mewn ffordd mae'n anodd os o ti'n, achos ti'n rhoi rhan o dy rhan fach ohono dy hun ar blat ac yn dweud beirniad o chwm, please. A mae hynna'n rhywbeth rili brawychus i wneud. A does gen i fawr ddim o ddiddordeb be mae... Nid fy mod i'n diystyru barn darllenydd cyffredinol, ond mae'n haws i fi dweud, os dwi'n gweld rhywbeth o'r Goodreads, mae'n haws i fi fynd o, okay, nath na ddim fwynhau hynny. Ti ddim yn gwybod be di profiadau y darllenydd, ydy o di trigro rhywbeth ynddyn nhw, neu ydyn nhw jyst ddim yn hoffi'r arddull. Mae gen rhywbeth i bawb ei farn. Dwi'n meddwl fysa fe'n anoddach petai rhywun. Dwi'n rili parchu barn nhw. Petai nhw efo problem efo'r llyfr. Ond dwi'n lwcus bod fy rhieni, dydyn nhw byth di fod yn rhai moli codlo fi. Mae fy mam yn ymwedig di fod yn blaen iawn. A dwedodd hi, nes i fwynhau Eat Sleep Rage Repeat, ond ti'n gwybod nid yna'r math o lyfr fyswn i'n ei ddarllen. Fel arfer, a dwedodd fy nhad, I enjoyed hashtag trouble, but you know that it's not the sort of book. I enjoyed it because you wrote it, but I'm not the target reader, am I? A dwedodd si, well, frankly, Dad, I'd be a bit worried if you did enjoy a book aimed at teenage girls. Felly, mae'n hawdd weithiau feddwl, well, okay, os dwi ti ddim yn y target darllenydd, dwi ti ddim yn mynd i fwynhau'r stori o'r eidroedd nagwyd.
Felly,
hyn, dwi'n meddwl mae darllenwyr ac adolygwyr Cymru yn really caredig, a dwi'n meddwl achos bod o'n fyd mor fach a dyn ni gyd yn nabod ei gilydd a dyn ni gyd yn aelod o clwb darllen Cymraeg ar Facebook, dyn ni'n gwybod fod yr awdur yn mynd i weld ein geiriau a mae'n gwneud ni'n ofalus o'r hyn dyn ni'n dweud. A dwi'n meddwl hynny'n beth da bod y parch yna, achos pan ti'n gweld llyfrau adolygiadau ar Amazon neu Goodreads yn Saesneg, a fyna pobl jyst yn dweud pethau mwy o bonkers a chas weithiau. Ydyn, a hefo, dwi wedi bod yn trafod efo un o golygyddion honno, a nath i rybuddio achos mae The Rituals yn trafod diffyg colli ffydd a materion crefyddol a pethau fel erthyliad ag ati. Mae yna potensial efallai fydd yna ymateb llai cadarnhaol i'r stori yna, felly bracing myself, dwi'n trio paratoi at hynny. Ond a diwedd y dydd, fedrai anwybyddu adolygiadau. Fel arfer, os ydy rhywun yn tagio fi mewn adolygiad, mi wna i ddarllen. Ac os ydy o ar Radio Cymru neu rhywbeth, ti'n gwybod os ti'n gwrando ar sioe celfyddydau Radio Cymru ac clywed nhw'n trafod deliver dy hun, dwi ti ddim yn wedi ddiffo fo. Ond, ti'n trio peidio poeni gormod am be mae pobl eraill yn meddwl o fy ngwaith i. A dwi'n atgoffa fy hun, beth sy'n bwysig ydy fy mod i yn hapus efo'r gwaith. Ac os dwi wedi cyhoeddi llyfr, dwi'n mynd i fod yn eitha hapus efo'r llyfr. Ac oedd fi'n gweithio arno a sgwennu rhyw 3 neu 4 drafft. Dwi'n atgoffa fy hun, dydy barn person arall ddim yn newid y ffaith bod y stori yn un sy'n bwysig i fi.
Ie, mae hwnna mor wir, dydy. Hwnna di'r reswm sy'n sgwennu, dim er mwyn rhywun arall, ond er mwyn rannu'r straeon yma i chdi dy hun.
Yn union, a dwi wedi mynd trwy cyfnod yn ddiweddar, lle dwi wedi bod yn trio meddwl pa lyfr hoffwn i ddewis ysgrifennu nesa. A dwi wedi bod yn chwarae efo'r syniad o wneud rhywbeth allan o fy comfort zone, sgwennu o safbwynt dyn neu fachgen, sgwennu nofel drosedd, Ond dwi'n ffeindio, os dwi'n meddwl am y stori fel finished product yn trwy dychmygu fel shelf lyfrau, dydy'r syniad ddim yn mynd i'n un lle. Mae'n hawdd datblygu syniad a pecynnu fo fel llyfr. Ond mae rhaid, dwi wedi canfod, mae rhaid i fi uniaethu efo prif gymeriad, mae rhaid i fi ffeindio rhywbeth yn y stori sy'n gwneud i mi eisiau dyfod barhau. Mae sgwennu hi. A dwi wedi cael rhyw chwe mis lle dwi wedi stryglo i ysgrifennu unrhyw beth o gwbl, achos mae gen i jyst gymaint o syniadau yn hofran yn yr awr i'w chymhen, a mae wedi bod mor anodd trio meddwl, okay, be dwi'n mynd i ymrwymo i wneud. A dwi'n meddwl, yr unig beth fedra'i wneud ydy sgwennu math o straen fyswn i'n hoffi i ddarllen fy hun, yn hytrach na trio plygio bwlch yn y farchnad neu dilyn trend. Mae yna lot o nofelau drosedd, er enghraifft, yn dod allan yn Gymraeg ar hyn o bryd, a dwi ddim yn meddwl, er mae gen i syniad really da, dwi ddim yn meddwl gallwn ni wneud cyfiawnder i'r fath raddau'r awdur yn eraill. Dwi ddim yn mynd i fod yn cystadlu efo Dyfed Edwards neu Myfalmi Alexander unrhyw bryd yn fuan. So, os mae hynny'n golygu fy mod i'n cynhyrchu stwff sydd efallai'n ailadroddus yn y pen draw, so what? Mae rhaid i fi fwynhau'r broses o ysgrifennu. Neu mae o'n mynd yn ormod fel gwaith caled.
Ie. Yeah. Dwi'n dysgu gymaint o beth ti'n ddeud, a mae hyn mor ddiddorol i fi, ac i gweithio i bawb sy'n gwrando hefyd. Achos, os ti'n rhywun sy'n mwynhau sgwennu, mae'n demtasiwn does i sgwennu ar ôl trend, neu beth sy'n mynd i werthu'n dda ar unrhyw amser penodol. Ond efallai, os ti ddim yn rhywbeth sydd yn wir i chdi, falle wnaeth o ddim dod allan yn y ffordd iawn arni.
Wel, mae hynny'n wir i fi yn bersonol, ond dwi'n gwybod mae yna awduron sydd yn sgwennu'r farchnad, a maen nhw'n gwybod beth sy'n gwerthu, maen nhw'n fformiwl a maen nhw'n dilyn. A maen nhw'n gwneud pres da iawn trwy gynhyrchu llyfrau gwerthu nhw ar Amazon. Ond dwi wedi bod yn meddwl y dipyn yn ddiweddar, ydw i eisiau trio dod yn awdur llawn amser rhyw ddydd, neu oes gen i cydbwysedd iawn fel yna hi, a os rhaid i mi fod yn fwy cynhyrchiol i ennill mwy o bres, a nes i dod i'r sylweddoliad wnaeth yn ddiweddar, fy mod i ar y trywydd iawn ar hyn o bryd, jyst yn cynhyrchu llyfrau sy'n fynyddori a peidio trwy meddwl gormod fel cael cynllun strategol fel petai. Dwi ddim yn meddwl dwi'n mewn sefyllfa i geisio sgwennu y llawn amser eto. Na i jyst dal ati i wneud y llyfrau, dwi'n mwynhau y llyfrau fyswn i'n dewis darllen, achos wel, dyna'r un beth dwi'n gwybod efo sicrwydd fedra'i wneud yn dda. Dwi wedi dweud, os dwi erioed yn cael pwynt lle dwi'n dweud, wna i sgwennu am y pres, neu wna i sgwennu. Na gwasgu dilyniant arall allan, achos nath yr un dwyth a gwerthu'n dda. Dyna pryd mae'n gen i fi stopio a ail ystyried fy mlaen o'r ieithau, achos y stori sy'n bwysig i fi. A dwi'n licio meddwl, os dwi'n mwynhau'r stwff dwi'n sgwennu, bydd pobl arall yn hefyd. Hyd yn hyn, touch wood, mae nhw wedi. Mae pobl wedi bod yn garedig iawn am fy llyfrau.
Wel, yn amlwg, mae pobl wir yn mwynhau dy waith. Dwi mor ddiolchgar i ti am siarad mor onest am dy brofiadau. Mae o rili di bod mor ddifur. I mi gael cloi y sgwrs, Rebecca, ond i jyst eisiau gofyn i ti, ar drwydd bach yn wahanol, os na lyfr wyt ti wedi darllen yn ddiweddar sydd wedi gwneud argraff am y ti, fysa'ch chdi yn mycio awgrymu?
Mae gen i rhestr, nes i sbi ar fy rhestr darllen yn ddiweddar. O ran stwff i bobl ifanc, wnes i ddarllen The Short Knife gan Ellen Caldicott, a hynny nath ennill Tirnanog Saesneg. A mae'n chwip o stori dda am gyfnod dwi'n ni'n gwybod bron dim byd amdano, sef cyfnod fel yr oesoedd, yr Dark Ages yng Nghymru, ar ôl i Rhufeiniaid gadael. Mae'n really stori dda, nes i really fwynhau hi. Republic gan Nerys Williams, achos oedd hynny'n gyfrol o prose poetry, a dwi ddim yn darllen rhyw lawr o farddoniaeth, mae'n well gen i rhyddiaeth, ond ges i gynnig i adolygu hwnnw ar gyfer Nation.Cymru, a mi oedd jyst yn brofion mor wahanol oedd o fel dianc i fewn i meddwl rhywun am ugain llinell ar y tro. A mae'n bendant yn werth darllen, achos doedd o ddim cweit mor, beth yw'r gair, obscure a barddoniaeth. Mi oedd na stori yna, mi oedd na cymeriad cru yna, ond oedd yr arddull yn wahanol. Sugar and Slate gan Charlotte Williams, es i weld hi yn Gardd Palace Print yn trafdau chyfrol. A wedyn nes i brynu fel gofnydd i arwyddo, mae gen i gasgliad anhygoel o lyfrau di arwyddo gan yr awduron. A dwi ddim yn mynd i fod yn benthyg Sugar and Slate i neb arall, achos mae dam dweud stori anhygoel ganddi. Mae harddull hi'n amazing. Ond mae'n trafod materion yn ymwneud efo hil a hiliaeth a profiad o fod yn berson ddu yng Nghymru a archwilio y goeden achau. A fydd o jyst yn llyfr fydd yn aros yn fy nghoi am amser hir iawn. Ar olaf, Paid â Bod Ofn gan Non Parry. Mae non yn un sy'n dod o'r un ardal o fi a mae'r arddull yn ei agos at y tŷ. A mae hi jyst yn bril cymeriad, ond mae'n gymaint o weithio lle nes i uniaethu hefo hi a meddwl, waw, nes i gadw'n dawel am y profiad yna, a mor dda i glywed hi'n siarad yn onest ac yn agored. A nath o gwneud i fi feddwl dipyn am fy iechyd meddwl a pethau personol, a nes i jyst fflio drwy'r llyfr. Felly, dwi'n methu dewis jyst un, ond dyna rhai nath gwneud argraff arna i. A, ie. Yeah.
Mae hynna'n wych, diolch.
Oedd na un arall, yn special mention i Girl, Woman, Other. Ach, nes i ddarllen, ti'n gwybod weithiau ti'n darllen llyfr a meddwl, dwi isio ysgrifennu rhywbeth cyfatebol. Nes i jyst sydd mewn cariad efo'r arddull, Girl, Woman, Other. So dyna i pimp nes i rili really fwynhau eleni. Mae nhw i gyd gan ferched sy'n...
Andyn, waw, o mae hynna'n gret. Dwi jyst methu i aros darllen rei o'r reina. A na i roi rester o'r llyfrau ti diawgrymu ar decst y podlediad i bobl cael sbio amdanyn nhw. Rebecca, diolch yn fawr i ti am dy amser di ac am sgwrsio am bob dim. Fel nes i ddeud o blaen, efo gymaint o onestrwydd a bod mor agored am dy brofiadau. A dy siwrna di, dwi wir wedi mwynhau a bydd rhaid ni dod yn ôl a siarad efo'n gilydd eto.
Dwi'n siarad digon heddiw, dwi'n meddwl, ond diolch yn fawr iawn am fy ngwahodd i. Mae wedi bod yn neis trafod y broses, achos mae wedi bod yn broses a phrofiad unig iawn weithiau, so mae'n neis pan fod pobl eraill eisiau clywed bach am sgwennu llyfr.
Wel, pob lwc i ti efo The Rituals a Rock on the Road a bob dim sy'n o'r dyflaen. Os oes ganddoch chi ddiddordeb yng ngwaith Rebecca, fydwch chi'ch dilyn hi ar Instagram at rebecca.roberts.awdur.author. Mae hi ar Facebook, Rebecca Roberts Awdur Author. A gwefan ydy www.rebeccarobertswriter.weebly.com. A mae llyfrau hi ar gael o'ch siop llyfrau leol. Diolch am wrando ar Scribbles heddiw. Os ydych chi wedi mwynhau'r bennod, please cofiwch chi raddio, lle bynnag ydych chi'n gwrando, neu rannwch efo'ch ffrindiau. Edrychwch allan am bennod newydd bob mis, a fedrwch chi ddilyn fi ar Instagram, @margedberrybooks, am fwy o wybodaeth am y bodlediad. Diolch unwaith eto, a tan y tro nesaf.